Mēs droši vien varam sākt sēdi. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Un ir piedāvājums, vai mēs varam pie jautājumu dažādi papildināt, tur izskatīt Rebaltika lēmumu apstrīdēšanu?
Jā, jā.
To
Mēs
kārtību, jā.
Pie dažādi Rebaltikas jautājumu, bet to dažādi mēs skatām slēgtajā daļā. No tā arā to, ka mums vēl lēmums nav pieņemts, tad vienkārši tas būs informatīvi gan tiem jaunajiem padomes locekļiem, kas varbūt mazāk par to zina, gan arī pārējiem, kur mēs esam bijuši vairāk iesaistīti, lai mēs vienotos par to ceļu, kā mēs tālāk tam lēmumam aiziem. Tas mums būs slēgtajā daļā. Labi, tad darba kārtība mums ir apstiprināta. Ejam pie otrā darba kārtības jautājuma. Un otrais darba kārtības jautājums mums ir par sabiedrības integrācijas fonda panāks priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar likumu vietnieka kandidatūru virza priekšsēdētājs. Un man jāsaka, mums ir bijusi tāda prakse un pieredze pirms tam, ka vietnieks vienmēr ir no NVO pārstāvju vidus, lai nodrošinātu tomēr to līdzsvaru, kāds mums šeit padomē ir. Un man būtu priekšlikums, un es virzītu Lindu par vietnieku, jo mums ar Lindu ir sanācis diezgan daudz Ukrainas sakarā savulaik strādāt, un es redzētu, ka Linda būtu vietnieks, kas varētu nodrošināt manas promotnes gadījumā nepārtrauktu darbu, un es piedāvātu virzīt apstiprināšanai Lindu Jēkabsonu Gavalu.
Jā, Lindai tagad ir jāpiekrīt vai jānoraida piedāvājums.
Paldies liels par šo piedāvājumu. Jāsaka, tas man pārsteidz nesagatavot. Es, protams, centīšos darīt visu savu iespēju robežās, ko es vēl izdarīt, lai šo darbu labi darītu. Bet arī lūdzu ņemt vērā, ka, protams, mums visiem četriem no NVO sektora ir šobrīd ierobežota zināšanas par padomes darbu, jo, kā jūs zinat, mēs esam tikai ļoti īsu brīdi konkrētajā šajā sastāvā darbojamies. Tā kā es tad, ja jūs atbalstītu manu kandidatūru, tad es lūgtu to ņemt vērā, ka es centīšos pēc labākās sirdsapziņas, bet institucionālās atmiņas man nav.
Ir atklāts balsojums.
Es tikai īsti komentārs, ka mēs arī, tad, kad mainījās valdība, arī pārējie padomes locekļi, kas bija no valsts puses, arī mainījušies. Ir tā kā mums ir, mēs esam ar dažādām pieredzēm, bet jāatzīst, ka sekretariāts vienmēr nācis tālkā ar palīdzību. Tā kā, un es centīšos, protams, no savas puses tik daudz, cik es varēšu maksimāli būt, un līdz šim esmu bijusi. Bet, iespējams, ka varbūt kaut kādas situācijas, kad palīdzība būs vajadzīga arī, un vietniekam būs jāiesaistās, bet katrā gadījumā arī no manas puses tad viss atbalsts un palīdzība būs. Ja vairs nav nekāda priekšlikuma un citi papildinājumi, tad es domāju, ka mēs varam iet pie balsojuma. Jā,
pie balsojuma.
Jo viena daļa ir nobalsojusi. Jā, tātad kurš ir. Tas ir atklāts balsojums. Mums tad ir jābalso.
Kandidāts pats arī var balsot par sevi, jāsaskaņā ar SIF normatīviem aktiem. Atturās, labi.
Mums ir 9-1, atturās.
Lēmums mums ir pieņemts, apsveicam Linda, un ceram uz veiksmīgu sadarbību. Es domāju, ka man par šo šaubu nav, ka tas tā varētu būt. Tā, tad ejam pie trešā darba kārtības jautājuma, kas mums ir par amata savienošanas atļauju izsniegšanu. Es došu vārdu, tā, attiecībā uz Lieni mēs lēmumu esam pieņēmuši, un attiecībā uz Daigu mēs esam lēmumu pieņēmuši. Mums ir palikuši vēl divi padomes locekļi, kas ir Linda Jēkabsona Gavala un Oskars Zuģickis. Es tad lūkšu gan vienam, gan otram izstāstīt šo situāciju, un tad varbūt arī laiks nelielai diskusijai par šo.
Tā, Linda, tu droši sāku, ne?
Jā, es īsti nezinu, par kuru situāciju man tagad būtu jārunā. Ja tas ir par to vienu moderātoru pienākumu, kas ir aprakstīts tajā paskaidrojuma rakstā, tad tas projekts, protams, ka tika izvirzīts CIF padomē apstiprināšanai ļoti, ļoti sen, un projekts jau ir beidzies, un savus pienākumus spildīju vienu reizi jūnijā, kad, protams, man nebija ne jausmas, ka es būšu arī CIF padomas locekla. Tā kā, nu, tā ir bija vienreizēja situācija, un es arī par viņu nevēju nekādā veidā vairs ziņot, jo, kad es ziņoju, tad šī situācija par jaunajiem amatiem, tad, protams, ka šī situācija jau bija beigusies, kā arī tas bija autora atlīdzības līgums, kas kopumā nav jāsaskaņo ar SIF padomi. Tā kā tas ir vienīgais, ko es varu par to konkrēto situāciju, bet es nezinu, vai jautājums bija par kaut ko citu vai kaut kāds plašāks.
Domāju, varbūt izējām cauri visiem.
Jā, tad man ir trīs amati. Viens ir, es esmu valdes locekli, gribu palīdzēt bēgļiem un arī projektu vadītāju šajā organizācijā. Otrs, esmu biedrībā SEB atbalsts Gvatemalas bērniem padomas priekšsēdētāji, bet šai biedrībai nav aktīva darbība šobrīd. Un esmu dzīvokļu apsaimniekošanas biedrības piebalgas 10B valdē, bet, kā es teicu, nomināli, jo ir jau ievēlēta jauna valde, bet nav vēl apstiprināta jaunie valdes locekļu izņēmuma reģistrā, tā kā man pienākumi tur beigsies, nu, burtiski nedēļu laikā.
Un tad, ja var vēlreiz par to gribu palīdzēt bēgļiem, tas bija vienreizējais projekts, kas ir beidzies, un vairāk viņam finansējums šogad nav piešķirts, jā?
Nekad vairs šim projektam. Šis projekts ir beidzies un atskaita pat jau ir iesniegt.
Skaidrs. Bēgļiem jau ir arī tagad. Nu, jūs te nu, tāpat tās jau iespējams, ka pieteiksiet NVO fondā vai citādi.
Jā.
Bet attiecīgi ir balsošana. Tomēr jā, vairākas interesē. Bet tā pašreizēja. Linda, kā projektu vadītāja, gribi palīdzēt bēgļiem, vai tu vadi šobrīd konkrētu projektu? Un vai tu
es šobrīd vadu, jā, es šobrīd vadu konkrētu projektu, bet šis konkrētais projekts ir ar ANO bēgļu aģentūras finansējumu. Man nav nekādas citas vairs iesaistas nevienā citā SIF projektā. Un faktiski tā ir lieta, ko es arī es varbūt gribētu pievērst uzmanību, ka tajā darba grupā, kas ir nesaistīta ar manu konkrēto jautājumu, bet es gribu tomēr viņu pieminēt un iespējams kaut kur pierakstīt, ka tajā darba grupā, kas runās par jaunajiem padomas locekļiem, kas varētu tikt izvirzīti nākotnē no NVO sektora, šis jautājums būtu ļoti svarīgi izskatīt viņu. Jo mēs pieminējām viņu savā intervijā attiecībā gan uz manu aizvietotāju. Tāpēc, ka mana aizvietotāja pamatdarbā ir no SIFA projekta naudas, un tas projekts mums tika apstiprināts pirms pusotra gada. Tā kā, ja gadījumā manis nebūtu padomē, bet būtu viņa, šis jautājums būtu daudz nozīmīgāks, jo nekas šobrīd ministra kabineta tajos noteikumos nerunā par šādu situāciju. Manuprāt, uz nākotni būtu ļoti, ļoti svarīgi šo jautājumu ņemot vērā, ka tomēr NVO liela finansējuma daļa nāk tieši no, nu, caur SIFu. Man liekas, ka būtu ne tikai no NVO fonda, protams. Es pieņemu, ka arī mana organizācija un arī varētu būt, ka arī pārējās, ka šobrīd esam SIFA padomē, varētu pieteikties uz NVO fondu, un tad mums būtu arī jāņem vērā aspekts, ka mēs paši tajos, protams, ka nevaram saņemt finansējumu. Tas ir skaidrs un atalgojumu. Bet es domāju, ka kopumā šis jautājums būtu jāskatās. Es atvainojos, ka šo piemini ne konkrēti kontekstā ar sevi, bet man liekas, ka šis jautājums vienkārši kaut kādā brīdī droši vien ir jārisina uz nākotni.
Es pilnīgi piekrītu, mums bija arī ar Daci šāda saruna, un šeit mēs ar Agnesi arī runājām, ka šis nenoliedzami ir jārisina tādēļ, ka nu, jāatzīst, ka tajā brīdī, kad pieņēma likumu par šiem aspektiem, neviens nedomāja, tas arī nebija jāatzīst tik aktuāli, jo šobrīd saskaņā ar tiem Eiropas nosacījumiem mums tas interešu konflikta stāsts ir ārkārtīgi pastiprināts, un visos aspektos, un mēs arī CFLA ar to, nu, cīnamies, laikam tas ir pareizais vārds, kā teikt, līdz ar to, nu, iespējams, ka mums nākotnē ir jādomā tomēr par kaut kādiem grozījumiem šajā likumā, jo, nu, tā SIF konstrukcija atšķirās no visām citām konstrukcijām, kas mums vispār Latvijā dažādām iestādēm ir, un ja mēs to gribam šādu pārstāvniecību saklabāt, tad tie interešu konflikti jautājumi būs arvien aktuālāki nenoliedzami šis ir skaidri jāatrunā, lai visiem skaidrs arī tiem, kas piesakās, pieteiksies nākotnē uz padomi, gan arī mums kā pārējiem padomas locekļiem balsojot, jo Līdz jau diezgan pareizi iezīmē, ka nu, viņi tā kā šobrīd ir grib palīdzēt bēgļiem valdes locekli, tas būtu ok, un tajos jautājumos, kur mēs pieņemam, teiksim, konkursos būs pieteikumi no šīs organizācijas Linda atturās, bet nav tieši finansējums, bet ja padomas loceklis saņem tieši finansējumu no SIFA, tad mums ir jādomā, vai mēs šādu situāciju vispār varam pieļaut, bet ja tas ir beidzies projekts, tad, protams, tāds kā ir iesniegt, tad tas ir cits stāsts, bet jā, mēs ar Lomu arī labdien runājām, ka principā mums nu, šīs paliek ar vienu aktuālāk un ir jādomā, kā mēs, kādā formā mēs šo jautājumu risinām, tā kā pilnīgi, pilnīgi piekrītu. Bet tad attiecībā uz Lindu, man liekas, mums tur jautājumi, ir vēl kādam jautājumu, priekšlikumi, iebildumi, papildinājumi, Tad lūdzu izteikties, ja nē, tad droši vien mēs varam iet pie balsošanas un balsot par šo amatsavienošanas atļauju. Tad mums ir faktiski jānobalso par visiem tiem amatiem, kas šobrīd, ko Līna šobrīd savā iesniegumā ir pieminējusi, ar atrunu, ka faktiski divi no viņiem ļoti īsā laika periodā vairs nu, nebūs aktuāli.
Jā, par visiem ir jābalso.
Jā. Tas balsojums droši vien ir par visiem, bet skaidrs, ka projektu koordinators un valdes locekle biedrībā piebaldes 10B vairs īsā laika sprīdī nebūs aktuāli. Ja?
Tātad, kurš ir... Piedošanas gribu izlabot. Tas pēdējais amats nebūs aktuāls. Tas C, tas B ir aktuāls. Tā biedrība nav aktīva, bet amats ir aktuāls.
Jā, par B nav jautājumi, par A ir jautājumi par projektu vadītāju grib palīdzēt bēgļiem un par valdes locekla amatu biedrībā pievalgas 10 B šiem diviem.
Projektu vadītāji, es laikam neprecīzi izteicos, projektu vadītājs esmu citā nesaistītā ar SIFU projektā, tam nav nekāda sakara ar SIFU, tas okay. ir liels projekts, kas ir ANO bēgļu aģentūras projekts. Jā. Tam ar SIFU patiesi nav nekāda sakara.
Skaidrs. Labi, tad mēs varam iet pie balsošanas, ja? Kurš ir par? Attālināt jau ir nobalsot.
Tik ir attālināt.
Tik?
7 par.
Es atturies, ja?
Es atturies. 7 mums ir minimālais balsu skaits, ja?
Tad vēl viena kaut kur pazūd. Visi 10. 1, 2.
1, 3, 4, 5.
Oskars vēl nav nobalsojis.
Es esmu nobalsojis par.
Varbūt augstāk pirms es ieliku.
Mums tu neparādās, bet tu balso par, jā, tu apstiprini.
Ieraksti vēlreiz.
Mums tā balsošanas kārtība ir, ka mēs ierakstam čatā to lēmumu nosaukumu, tad visi, kas attālināti ieraksta čatā, tad
slāk astoņi par.
Divi atturas.
Divi atturas, tad attiecībā uz Lindu lēmums mums ir pieņemts. Un otrs jautājums mums ir par amatu savienošanas atļauju Oskaram Zuģickim. Tad es došu Oskaram arī vārdu izstāstīt to situāciju. Un tad pielēmšanas.
Jā, sveiki visiem. Arī man jāsaka, dažas lietas ir nākušas klāt, ko es esmu lūdzis Sabiedrības integrācijas fondam papildināt ar saviem amatiem. Respektīvi, es esmu arī Latvijas Lietuvas programmā uzraudzības komisijā un esmu nodibinājumā Latgales NVO fonds. Valdes priekšsēdētājs tiesa šobrīd nodibinājumam esam uzsākuši likvidācijas procesu, līdz ar to šis nu, tuvākajā laikā varētu būt arī neaktuāls. Bet ja atgriežamies pie tās tabulas augstāk, kur ir minēti mani amati, tad jā, esmu tātad Europe Direct centra vadītājs, kurš ir Latgales plānošanas reģiona paspārnē. Esmu dažādu projektu īstenotājs un arī koordinators tātad Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā. Tā skaitā viens no nosacītiem projektiem ir arī aktīvo iedzīvotāju fonds, kur esmu gan reģionālais koordinators, gan arī padomes loceklis, bet kā jau jūs zinat, aktīvo iedzīvotāju fonds, nu, tehniski šī gada laikā arī beigs savu eksistenci. Tas, kas attiecas uz Daugavpils pašvaldību mājokļu komisiju, jau teju mēnesi esmu uzrakstījis iesniegumu un aizgājis no šī darba projām. Līdz ar to es šos pienākumus šobrīd jau oficiāli vairs arī nepildu, jo projām esmu partnerības kaimiņa padomes loceklis. Praktiski sākot ar 1. septembri vairs nebūšu arī folkloras kopas Svātra jauniešu grupas vadītājs. Tur arī man ir uzrakstīts iesniegums. Jā, tas, kas attiecās uz radiokompāniju Alise Plus, neesmu projekta vadītājs, bet esmu tātad mēdiju fonda atbalstīta raidījuma vadītājs. Tur es tātad atrodu personas, ko es intervēju. Šis raidījums tātad ir viens raidījums mēnesī, 20 minūtes garš. Parasti cenšos, ņemot vairāk, ka raidījumi ir ļoti maz, es cenšos atrast personas, kas ir valstī vai Eiropā svarīgas, kas ir, nezinu, Saeimas priekšsēdētāji, ministri, nezinu, dažādi Eiropas parlamenta deputāti un tā tālāk. Ņemot vairāk, ka laiks ir 20 minūtes, un ja sarēķinam labdien un uz redzēšanos, tad tās 15 minūtes ēteru patiesībā aizpilda vairāk ciemiņš nekā es. Preļu novadā esmu tātad līdzdalības budžeta tātad komisijas loceklis. Nu, un vienības pamatskolā esmu, jā, skolas padomes priekšsēdētājs. Par šo mēs jau izrunājām, jā.
Man bija jautājums par to, par radio Alise Plus.
Jā.
Šobrīd tu tur esi raidījumu vadītājs.
Jā.
Labo palik.
Jo šī gadījumā radio mediju atbalsta fondā tātad iesniedza šo te projektu pieteikumu. Arī pagājušajā gadā es pildīju šī paša raidījuma vadītāja funkcijas. Tiesa, pagājušajā gadā bija divi raidījumi mēnesī, šogad ir tikai viens. Un jā, šobrīd tā ir.
Nu šeit jau droši vien jautājums ir par to, nu tādēļ, ka saņem tātad mediju atbalstu fondu finansējumu, par ko mēs padomēli esam lēmuši. Toskars jau tajā brīdī nepiedalījās lēmumu pieņemšanā, un viņš ir arī, teiksim tā, nu izpildītājs, nevis administratīvais vadītājs, kurš iesniegs atskaitas un tamlīdzīgi šo projektu vadītājs. Jautājums ir, vai par šo projektu, kurā Oskars nepiedalījās lēmumu pieņemšanā, vai tur vajadzētu būt kādām bažām? Nu, jautājums man ir kopumā par to, ka pagājušajā gadā šim ir piešķirts no mediju atbalsta fonda finansējums, un arī šogad no mediju atbalsta fonda ir piešķirts šim redzīmam finansējums. Mēs tikko pie Lindas amatu savienošanas runājām, ka nebūtu pieļaujams tādas situācijas, ka tiešā veidā padomas locekļi tiek finansēti no paša SIFA, Kaut arī padomas locekļi nav piedalījušies šo lēmumu pieņemšanā.
Nu jā, es varu papildināt, tad pēc interešu konsultas novēršanas likumā, tiksim, sniedzot šīs te amatu savienošanas atļaujas, lēmumu pieņēmējiem ir jāvērtē, nu, diezgan padziļināti un plaši šis jautājums, kam par to vai nav saskatām interešu konsultu riski. Jā, vai nepieņem aktīvas lēmumus attiecībā pats uz sevi šajā gadījumā. Tas nav noticis, arī uzraudzības funkcijas, teiksim tā, šī projekta īstenošanā Oskars attiecībā pret sevi neveic, bet ir ļoti būtisks arī šis te, vai nav saskatāmi ētikas riski šajā amatu savienošanā. Un tad lēmumu pieņēmējiem ir jāizvērtē, vai savienojot šos amatus, nav nepastāv arī, teiksim, iestādē netiek nodarīts kāds skaitējums, tai skaitā reputācijas risks, jo, teiksim, šai personai apvienojot šos amatus, tad ir jāskatās, vai netiek izpausta kāda informācija, ko viņš kā valsts amatpersona ir ieguvis darbojoties iestādē, vai šajā raidījumā netiek pausta kāda iekšēja informācija, kas ir uzzināta padomē lēmumu pieņemšanā un esot pieejai pie padomes materiāliem. Vienlaikus ir tad jāvērtē arī nepārtraukti vai konkrēti šajā raidījumā netiek apskatītas tēmas, teiksim, nu, vai tas ir saskaņā ar fonda interesēm, vai tas nav saskaņā ar fonda interesēm. Un, nu, jā, tad ir tāds padziļināts vērtēšanas darbs arī no mums kā no institūcijas vērtēt, vai šīs personas darbībā netiek izpausta kāda informācija, vai arī tēmas nu, ir saskaņā ar mūsu, teiksim, tā, padomes vērtībām un nostāju. Nu, šis ir tāds, kas ir padomes, kā lēmēja pieņēmēja kompetencija izšķirošs jautājums, un nu, to tikai pati institūcija zina, vai ir kaut kādi riski pastāv vai nepastāv, kas ir padomes kompetencija.
Ja drīkst piebilst vakardien, tātad tiekoties Alisē Plus ar projekta vadītāju un arī īpašnieku, šo jautājumu es izrunāju. Protams, radiostacija, teikšu godīgi, nav sajūsmā nevienā brīdī, tāpēc, kad viņiem ir ļoti grūti iedomāties kādu personu, kura, teiksim, dažādu šo te jomu pārziņā un dažādu ekspertu piesaistē būtu līdzvērtīga man. Es atzīstu, ka es neesmu žurnālists visnoteļ, tādēļ manu raidījumu galvenā būtība nav noteikti izteikt savu viedokli, bet aicināt to darīt ekspertiem, bet šinī gadījumā to, ko es vēlos teikt, kad raidījuma saturs noteikti varētu nākotnē pieklibot, ņemot vērā, kad no, teiksim, citu personu Daugavpilī, kurai būtu tik salīdzinoši liels, no, teiksim, pazīšanās loks un iespēja pieaicināt šos cilvēkus uz uz raidījumu, tiešām ir sarežģīti un tas noteikti būtu zaudējums ne tikai pašam projektam, bet arī visiem radioklausītājiem. Tādēļ, kā jau es teicu, esmu ar mieru un piekrist atteikties vēl no viena amata, arī no šī, protams, ja tas ir nepieciešams, bet izsverot to, ka interešu konfliktā kā amatpersona esmu jau 11 gadus un apmēram nojaušu, ko tas nozīmē un ko drīkst, ko nedrīkst runāt un jāsaka, ka arī izvērtējot sarunas tematiku visnotaļ bieži, nu, tādas lietas, ko, teiksim, es zinu arī citos, teiksim, ar amatpersonu saistītos jautājumos, protams, tas netiek izsvērts, ka tas tiek ielikts kādos raidījumu saturos. Visnotaļ viennozīmīgi skaidrs, ja šis projekts beidzās un ja padome piekrīt atstāt man šo amatu, tad uz nākošo gadu pats pa sevi skaidrs, kad es nekandidēju un šo raidījumu nevadu.
Nu, man ir jāsaka tā, ka šeit, protams, ir pirmkārt, ja mēs ļaujam šo amatu savienot, šeit ir milzīgi reputācijas riski SIF-am, jo visi SIF padomes lēmumi tiks pastiprināti, skatīti, pārbaudīti, būs lielākas sabiedrības lupas, jo, kā jau mēs runājām pie Līnas jautājumu, nu, mums jau tā šis interešu konflikta jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs, un mēs jau tā, pieņemot kopumā lēmumus padomē, vienkārši Oskars līdz šim nav bijis, un mazāk varbūt tajā ir iesaistīts, bet vienmēr ir šis jautājums par interešu konfliktu, vienalga, kurus konkursa nolikumus un konkursa rezultātus mēs apstiprinam, un man ir jāsaka tā, ka viena ļoti liela daļa no šiem lēmumiem ir mediju atbalsta fonds. Mediju atbalsta fonds ir vairāk kā 4 miljoni, ko mēs finanšu līdzekļu, ko mēs sadalām. ja viens no padomas locekļiem ir konkrēti mediju pārstāvis, es neredzu, kā vispār, kā mēs kopumā, un ja vēl kādam ir interešu konflikts, vai mēs nenoliekam vispār šo mediju atbalstu fondu lēmumu pieņemšanu, kopumā zem sitiena, un vai tas nerada vēl papildus jautājumus. Mums jau tā, šobrīd mēs pie ceturtā jautājuma, pie dažādi jau mums būs papildus informācija par to, kas mums šobrīd kāda situācija ir MAFā, vai ar šo mēs neradam vēl papildus riskus, jo es nu, saprotu Oskaru situāciju par to, ka nav citu kandidātu tik labu šajā amatā, uz šo rādījumu vadītāju, bet mums ir jāskatās, tomēr, kā mēs varam padomas intereses nodrošināt un tā, lai neliktu zem sitiem šos jautājumus un kopumā mūsu vispār darboties spēju, veikt spēju un visu pārējo. Vēlreiz atgādināšu, ka mēs un arī Linda to uzsvēru savā teiktajā, ka nav pieļaujama tāda situācija, ka nebūtu pieļaujama tāda situācija, ka padomas locekļi saņem pašu finansējumu no SIF, pat ja viņi nav piedalījušies šo lēmumu pieņemšanā. Es no savas puses neredzētu, ka mēs šo amatu savienošanu varētu atļaut, bet es došu vārdu pie lauma pieteikusies, Reims pieteicies ir Linda arī laikam bija, bet vairs nē, lūdzu, lauma.
Jā, labrīt, kolēģi. Saprotot, ka tā situācija Latvijā ir tāda, ka mums ir nu, salīdzinoši neliels tas nevalstiskais sektors, un, protams, ka SIFs ir viens no tiem avotiem, no kuriem vispār nevalstiskais sektors var izdzīvot. Un tomēr ir diezgan svarīgi, ka tās personas, kas nonāk SIFā kā lēmēji, nu, tātad ir šis te amatpersonas zināmā mērā raksturs šim te amatam, ir būtiski mums paturēt prātā nu, tā interešu konfliktu novēršanas vispār mērķi. Un mērķis ir, lai sabiedrībai nebūtu šaubu par nu, jebkādu pat iespējamu ieinteresētību lēmumu pieņemšanā. Un tas nozīmē to, ka personai, jebkurai no mums, kas šeit esam un lemjam padomas vārdā, mēs patiesībā nedrīkstam nonākt pat interešu konfliktu situācijā, potenciālā situācijā. Un šī amatu savienošana tieši tāpēc ir šis vērtējums, kas mums katram vispirms par sevi ir jāizdara, ir jāizsver, kādi ir šie potenciālie iespējamie riski. Nu, tas ir tad vērtējot katru jau amatu individuāli. Raugoties uz šo konkrētu Oskara gadījumu, man jāsaka, jā, te ir, man liekas, problēma tieši tajā, ka šis finansējums tiek piešķirts. Nu, tad nepastarpināti, bet patiesībā tieši, lai arī lēmumu pieņemšanā, protams, pats Oskars nav piedalījies. Un vispār domājot par to, nu, gan izmantojot šo atros iespēju, mums ir jāaptur prātā tas, ka mums visiem ir pietiekami nu, plaša informācija gan par to, gan jau par to, kādi būs šie konkursa noteikumi, gan par to, kā tiek vērtēti šie konkursa pretendenti. Tā situācija nav salīdzināma ar tiem citiem pretendentiem, kas šajos konkursos piedalās, bet kas nav SIF padomē. Līdz ar to ir arī jāpalūkojās uz šo te informācijas apmēru, kas ir katram padomas loceklam. Tad šīs situācijas nav vienādas. Un strādāt par raidījumu vadītāju, nu, es saprotu, ka tā eksperti ir tie, kas sniedz informāciju, bet žurnālists ir tas, kurš gatavojas raidījumam, tad no šeit atkal mums ir jādomā par to, kāda informācija nonāk padomas locekļa rīcībā. Un es teiktu, jā, ka mums būtu ļoti jāizvairās jeb no kādiem potenciāliem, nu, nosauksim to par riskiem vai ne par riskiem, bet jeb no, mums jau tā SIF kontekstā ir daudz publiskajā arī telpā, daudz negatīvu viedokļu, kas nevienmēr ir, nu, kas nav pamatoti, bet ir praktībā kāda ēna, kas tiek mesta, mums ir pašiem jādara, lai tas tā nebūtu. Tāpēc es teiktu, ka konkrētajā gadījumā šī savienošana nebūtu pieļaujama. Un tā, paldies, tas ir mans viedoklis.
Paldies. Paldies. Rēnim vārds.
Atvienojas, jā, ka man kamerā nav vienkārši mašīnā, un lai es iesaušu kamerā, man zona pazudīs. pirmkārt, jā, Laumai pievienojos, otrkārt arī tev, Karim, pievienojos. Un vienkārši pārdomas, un šīs pārdomas arī mazliet uz Oskaru tendēts. Kā jau mēs pietiekam lielu naudu, dalam sifā, gan dažādām, kā arī Lauma teica, tas ir daudziem izdzīvošanas jautājums un vispārējais. Kāpēc pārdomas, un es ceru, ka mans pārdomas aizies arī tālāk, tad kāpēc jāpiesakās uz SIF padomi, ja pēc tam mēs nākamajā SIF padomu sēdē diskutējam par to, ka man ir interešu konflikts, es iespējams nevaru par to balsot, par to balsot, par to balsot. Nu, ir jāizsver, manuprāt, tas daudz kā piedot, tas arī bišķi tiem tendēts, bet es ceru, ka tas uz visiem nākotnē ir tendēts, tad nepiesakamies. Mēs piesakamies, mēs esam SIF padomē, un tad mēs stāstam, man ir interešu konflikts tur, interešu konflikts tur, interešu konflikts tur. Nu, mums jau arī balti pietika. Mums, man gribētos, tā kā Karin teica, nu, esam mazliet baltāk un pūkaināk, caurspīdīgāki, vai nav katrā sēdē, pēc tam jāatskaitās, vai, kā vai pasaka, jāatsitās, ka tur iespējams ir kaut kur interešu konflikts. Tās tikai pārdomas.
Paldies.
Jā, paldies. Es tomēr gribētu norēģēt ar šo. Nu, ir gan jāpiesakās cilvēkiem no NVO sektora un arī no mediju jomas un no citām organizācijām, kas varbūt ir saņēmušas vai kuras nākotnē varētu saņemt finansējumu tajā skaitā SIF konkursos, un tā joma nav tik liela. Mēs šādi nedrīkstam, teiksim, radīt sajūtu, ka neviens, kurš jebkad ir saņēmis vai varētu kaut kādu nākotnē saņemt finansējumu, nevar pieteikties šeit. Tad nebūs neviena NVO pārstāve pie šī galda, un padomes darbs būs ievērojami ierobežots tajā skatījumā, kad mēs pieņemam lēmumus, kas ir tie dažādie apstākļi, kurus mēs ņemam vērā. Tā kā šajā gadījumā es negribētu piekrist Reinim, ka tam būtu jātur vispār no pieteikšanās darba padomē. Citādi par to plašāko komentāru, par to kādu iespaidu un arī tēlu un varbūt kādas sabiedrības šaubas, tas var radīt attiecībā uz SIF lēmumiem, tajā ziņā varu piekrist un arī ņemšu vērā, pieņemot lēmumu, kā balsot šajā punktā.
Nu, man ir jāatzīst, ja vēl drīkst, man ir jāatzīst, ka līdz šim mums nav bijuši tādas situācijas, ka tie NVO locekļi, kuri ir padomē saņem tiešu finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda dažādām programmām, un es atgādināšu, ka pagājušajā gadā decembrī mums bija situācija, kad SIFā bija jauna programma šī sociālā uzņēmējdarbība, kur viens no padomas locekļiem, kas pārstāvēja samariešu apvienību, lai varētu piedalīties šajā konkursā, faktiski dienas laikā iesniedz atlūgumu, un mēs strādājām nepilnā sastāvā, jo viņam nebija aizvietotāja. Tieši, lai izvairītos no šīm situācijām, viņš pat nebija saņēmis šo finansējumu, bet vēlējās un pat nezināja, vai viņš šajā konkursā uzvarēs, bet lai varētu šajā konkursā vispār piedalīties, viņš iesniedz atlūkumu un aizgāja no padomas prom. Mums līdz šim šādas situācijas, kad padomas locekļi tiešā veidā saņem no SIF, nav tiešām bijušas. Es pieņemu, ka varētu būt tādas situācijas, kad organizācija, ko pārstāv padomas locekļus, saņem SIF finansējumu. Taču padomas loceklis pats šajā finansējuma saņemšanā nav iesaistīts. Tāda situācija varētu būt pieļaujama, bet ilgstoši pieļaut situāciju, ka padomas locekļi dzīvo no SIF finansējuma, manā ieskatā nebūtu pieļaujama, bet tas ir mans viedoklis. Mēs, protams, par šo lēmumu balsos. Vēl bija Lauma, vēl bija Linda pieteikusies.
Jā, es atvainojos, man troksnis fonā. Mēs vēl cīnāmies ar vētras sakām, bet es patiecībā Karīna jau laikam pateicu to, ko es vēl gribēju minēt, ka ir jānošķir gadījumu, kad ir tiešām tieši finansējuma saņemšana, ko es jau arī iepriekš minēju, no situācijas, kad vispār piedalās NVO kādā no projektiem. Un tas arī tāpēc es ar to arī sāku, ka, protams, mēs arī to saprotam, ka Latvijas NVO situācijā Tas ir tikai saprotam, un tam arī ir mērķēts sirds, lai šo naudu saņemtu, bet šāda tieši naudas saņemšana novada pie šīs te būšanas tomēr no iespējamā interešu konflikta situācijā. Nu, mums ir arī jāraugās vienmēr gan no sava subjektīvā viedokļa, bet arī no kā to uztver sabiedrību, un tas arī ir svarīgs. Nu, to ir svarīgi vienmēr paturēt prātā. Paldies!
Jā, Linda?
Paldies, es arī faktiski tieši par šo pašu. Man liekas, ka tiešām ir jāizšķir, vai padomas loceklis saņem finansējumu vai biedrība saņem finansējumu. Es uz uzulnieku komentāru ierakstīto čatā, man liekas, ka tas ļoti sāpīgi skar NVO sektoru. Un par tiem, tas nav par krēsliem, uz kuriem mēs sēžam, tas ir par to, kāpēc mēs esam padomē. Jo punktus mēs dabūjām par to, ka mēs esam aktīvi NVO sektorā. Līdz ar to, ja mēs nebūtu visi četri bijuši aktīvi NVO sektorā un nedarītu labi to, ko mēs darām, tad mēs šeit nebūtu. Protams, ka mums visiem četriem kaut kādā brīdī, un iespējams, ka katrā padomes sēdē būs jārunā par interešu konfliktu, jo mēs esam dažādos tīklos, un Latvija ir ārkārtīgi maza valsts, visi NVO kaut kādā veidā sadarbojas. Tā kā pie šī punkta mēs, diemžēl, nonāksim katrā padomes sēdē, lai kā mēs vēlētos no šī izvairīties. Un man liekas, ka bija ļoti būtiski tas, ko Paegļa Kalnas kundze pateica par to, ka ir šķietamais interešu konflikts un ir patiesais interešu konflikts. Un, protams, ka mums ir jāizvairās ne tikai no šī te, nu, kas ir tiešām interešu konflikts, bet arī šķietamais. Un šeit, protams, ir tā šaurā vieta, par kuru mēs šobrīd diskutējam, bet mēs nevarēsim izvairīties no tā, ka mums NVO pārstāvjiem, es pieņemu, ka arī visiem pārējiem tā varētu būt, bet īpaši mums četriem varētu būt šīs interešu konflikta situācijas. Nu, diemžēl, nu, viņas vienkārši būs. Tā kā es ne par konkrētu uzkaru situāciju, bet par uzlūmieku un komentāru. Paldies.
Jā, paldies. Oskaram vārds.
Man ir milzīgs gods, ka no SIFA padomes zelta laika tik daudz tiek veltīts man, bet man būtu aicinājums SIFA padomei, varbūt, ja ir iespējams šo jautājumu atlikt, jo man tiešām ir ļoti jāizvērtē šis aspekts, vai arī zinot nākotnes iniciatīvas un aktivitātes, kuru ietverā Dienvidlatgales NV atbalsta centrs Latgales reģionā īstenos ļoti svarīgas lietas NVO sektoram. Es baidos, ka tas nebūs iespējams man kaut kur stāvot blakus, tāpēc es ļoti apsveru iespēju, kad SIF padomē es aicināšu pārstāvēt manu vietnieci Ilutu Kriškijāni, kura tāpat kā es esmu bijusi visās pārrunās, un viņai noteikti, viņa nav tik aktīva šī gadījumā, līdz ar to viņai interešu konflikta situācija būs krietni mazāka.
Līnas jautājums var lūdzu uzzināt, cik ilgi ir šis projekts. Šis pagājušajā gadā ir piešķirts finansējums Radio Alisa Plus, un arī šī gada MAFā ir piešķirts finansējums, līdz ar to tas projekts turpināsies līdz nākamā gada.
Aprīļa beigām.
Jā. Bet man ir jāsaka tā, es jau sekretariātu kolēģiem teicu, ka vismaz un Lāma un Silvija droši vien arī Edvīns man piekritīs, ka piemēram tajās situācijās, kad viņus tur kabinets stiprina amatā tādu personu, šīs amatsavienošanas atļaujas tiek sniegtas tajā pat sēdē, kad persona tiek stiprināta amatā. Pareizi. Tā ir. Līdz ar to, ja mēs šo situāciju būtu zinājuši maijā, tad, kad mēs stiprinājām jaunās padomes locekļus, iespējams, ka mums tā diskusija būtu bijusi nedaudz savādāk. Bet, nu, un es arī aicināšu sekretariātu turpmāk, tad, kad tiek stiprināti NVO pārstāvi, šo informāciju sniegt pilnībā, jo man ir jāatzīst, ka es tiešām nebiju informēta par to, ka šīs amata savienošanas atļaujas būs nepieciešamas un mums, nu, izrādās, ka mums ir šāda diskusija par to. Mēs esam pajautājuši arī knāpu viedokli, bet knāps vēl rakstveidā līdz šai dienai mums nav iesniedz šo informāciju. Bet mums arī mēnešu laikā laikam ir jāpieņem šis lēmums, līdz ar to mēs arī garumā vairāk nevaram vilkt. šo amatu savienošanu. Jautājums tad ir, kā mēs šobrīd rīkojamies. Jo, nu, vismaz pēc tās diskusijas, kas mums šeit bija, es nojaušu, ka šis balsojums varētu būt no vienas daļas atbalstoši, no vienas daļas neatbalstoši. Vai mums ir jābalso tad par katru amatu atsevišķi, vai kā mēs
šajā gadījumā
darām?
Mēs varam paņemt no tā kopējā saraksta, izņemt ārā Alisa plus, jo saprotu, ka tas ir par, jā, varētu būt atšķirīgs viedoklis, par to vienu čupiņu nobalsot vienā balsojumā un par Alisi nobalsot otrā balsojumā. Tas ilgt arī čatā.
Jo jautājums ir, vai mēs varam to lēmumu atlikt?
Jo lēmumu var pagarināt, ja padomē, ir objektīvi iemesli. Jā, par knāpu, tad mums ir bijusi konsultācija. Mēs vienkārši gaidām to rakstisko viedokli, bet knāpa arī viedoklis bija, ka tas ir etikas jautājumi, ir institūcijas kompetencē. Līdz ar to mēs varam pagarināt lēmumu pieņemšanu, vai arī, nu, lēmt šobrīd, vai padomi uzskata, ka šis samats ir savienojums vai nav savienojums.
Jo, nu, ja Oskars lūdzu pagarināt atlikt lēmumu izskatīšanu, teorētiski viņu var atlikt. Bet nebūtu labi, ka tas tiek vilgts garumā, jo pašam Oskaram ir svarīgi saņemt atļauju savienot amatus tur, kur padoma atļauju, lai viņam nebūtu, kā teikt, problēmas.
Savienības šajā gadījumā nebūtu varbūt pareizāk sagaidīt, kā arī šo te knabu rakstveida viedokli, kas arī varētu uzskatīt kā objektīvi iemesli, kādēļ mēs šodien šo jautājumu neizlēmjam, tad, kad mēs saņemam šo knabu, to tad arī būtībā lēmt par šo jautājumu.
Nu, tad mēs varam darīt tā, ka mēs nolēmjam, tā kā Jūlija teica, par tiem amatiem, kas tiek uzskaitīti, izņemot raidījumu vadītāju radio Alise Plus, šo atliekam ar argumentu, ka mēs sagaidīsim aprakstveidu viedokli, un tad lēmums tiks pieņemts tikko kā. Mēs varam droši vien arī atsevišķu sēdi šim. Jo es tiešām negribētu, ka šis jautājums ilgāk vēlks, tādēļ, ka padomas locekļi ir amatā no jūnija, un šobrīd ir augusta vidus jau. Negribētos, lai šis jautājums mums kaut kādā veidā ietekmē kopumā vispār SIF reputāciju un lēmu pieņemšanu.
Jā, arī ir, kas saka, katra samatpersonas atbildība, jo knāba arī, nu, viņa var likt administratīvos sodus, ja nav laiku saņemt atļaujas konkrētai personai.
Tad mums ir jālēmi par atļauju Oskaram Zuģitkim savienot amatu ar projektu vadītāju amatu Latgales plānošanas reģionā, koordinātoru amatu Dienvidu Latgales NVO valstu centrā, folkloras kopas svārta jauniešu grupas vadītāju amatu, raitā līdzdalības budžeta komisijas locekļu amatu Prēļa novada pašvaldībā, skolas padomas priekšsādātāju amatu Daugavpils vienības pamatskolā. Latvijas Lietuvas pārobežu sadarbības programmas, uzraudzības komitejas locekļu amatu un nodibinājumu Latgales NVO fonds valdes priekšsēdētāju amatu. Ja? Šie 4, 5, 6, 7, 8 man sanāk.
Čatā ir 9.
Padomas locekļu amats partnerībā kaimiņi. Man liekas, netika nosaukts.
Šeit ne, padoms, tas amats partnerībā kaimiņu. 6, 7, 8, man joprojām ir šeit. Kopā ir 9 ieskaitotā.
Varbūt numerācija čatā. Jā, čatā pazuda piecinieks, tāpēc, ka es viņu izdēsu ārā. Čau, jā,
tātad neizlabot. Šie 8 amati. Jautājums fiziski, kā to var paspēt? Lūdzu, tad balsot, kurš par, kurš pret, kurš saturās, kurš par? Pret nav neviens, saturās viens, un tad mēs atliekam jautājumu izskatīšanu par raidījumu ilgtspēju Latgalē mūsu vērtības vadītāju amatu Radio Alise Plus.
Jā, tagad būs vēl kāds raidījums Oskariem, vienkārši, man liekas, ka nevarētu tad vadīt raidījumu, kamēr nav
savienošana.
Jāpieņem lēmums līdz nākamajai tā reize, kad ir plānots raidījums.
Šobrīdējā situācijā augusta raidījums ir ierakstīts, līdz ar to nākamais raidījums būs, kuru es ierakstīšu, tikai septembrī.
Nu, tad droši vien mēs līdz augusta beigām vienojamies, ka nāk viedoklis visdrīzāk tiks saņemts, un līdz augusta beigām tad arī rīkojam vienu attālinātu sēdi, kurā mēs tad izlēmsim jautājumu par to, vai šo amata savienošanas atļauju mēs sniedzam vai nē. Tā, tad trešais jautājums mums ir izskatīts, un mēs ejam pie ceturtā jautājuma, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursi un iekļaušanās pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu otrā konkursa rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu?
Jā. Šā gada jūnija sākumā tika izsludināts otrais konkurss.
Karīna, man viens iestarpinājums vajag nobalsot, ka mēs atliekam, jo mums tā sanāca, ka šķiņ man liekas pakārās. Jā?
Jā. Jā. Tad balsojam par to, ka mēs atliekam šo jautājumu un vienojamies par to, ka mēs izlēmjam līdz augusta beigā par šo amata savienošanas atļauju. Kurš ir par? Kā argumenti minot, ka mēs gaidam knāb rakstveidu viedokli.
Latvijā 3 par atdalināti. Atdalināti 6 par, jā.
Un viens ar noskars atturās, jā. Jā, paldies. Tā, tad ejam pie 4. Jautājuma par kultūra orientācijas kursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tad tācē lūdzu vārds, jā.
Šai gadu jūnijā tika izsludināts otrais konkurss šajā programmā, jo palika pāri finansējums no pirmā konkursa. Par kultūra orientācijas kursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tad otrais konkurss tika pielāgots pēc kultūras ministrijas un izglītības ministrijas lūguma. Tieši mērķa auditorija bija pirmskolas vecuma bērni no 1. Līdz 12. Klasei skolēni. Šajā konkursā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi. 5 no tiem neatbildā atbilstības prasībām, tajā skaitā lielākoties bija nodokļu parādi konstatēti, 4 neatbilda pēc kvalitātes svērtēšanas kritērijiem, un kopumā lūdzam apstiprināt 29 projektu pieteikumus par kopējo pieprasīto finansējumu 1,815,173 €81, lūdzam noraidīt 4 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc kvalitātes svērtēšanas kritērijiem, lūdzam noraidīt 5 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc atbilstības svērtēšanas kritērijiem. Vienlaikus informēju, ka šajā programmā pēc šī atlikums programmā pēc abu konkursu lēmumu pieņemšanas ir 927 000. 457,76 €. Tad par šo summu mēs informēsim Finanšu ministriju un Kultūras ministriju, ka ir šis atlikums šajā programmā. Tad attiecīgās institūcijas varēs lemt, kam šo finansējumu novirsīt. Tiksim, tas ir tā nauda no Ukraiņu atbalsta programmas. Un vienlaikus informācijai varu painformēt, ka 9 organizācijas īsteno projektus abos šajos konkursos. Un jā, tā kā, ja ir kādi jautājumi, var atbildēt un vienlaikus lūdzu apstiprināt konkursa rezultātus.
Kolēģi, kopējo summu
atlikumus varu. Jā, jau ierakstīšu čatā 927,457 €.
Tā, Reini.
Es varu atkal īsi, jā. Mani pēc tam uzrunāja organizācija Laiks jauniešiem, kur ir mega liels pasākums taisījuši. Viņi bija aiz strīpas. Viņš atzīst, jā, ka viņš iespējams nav kvalitatīvi uzrakstījis pieteikumu, bet viņš izejot cauri visam, viņam sanāca vairāk punktu, nekā viņam tik piešķirts. tā kā atkal pārdomām, neiespaidoju un nelieku un kaut ko darīt, bet jā, tas tā vienkārši, kā man to organizācija pateica. Paldies.
Jā, es varu komentēt par šo projektu pieteikumu. Es arī vadīju šīs komisijas darbu. Laiks jauniešiem, jā, tur nesasniedza to minimāli nepieciešamo punktu skaitu, jo komisija lēma, ka projekta aktivitātes ir nu, pārāk vispārīgi aprakstītas, ka nevar īsti secināt, kā tās sasniegs to mērķi, sasniegs nepieciešamo mērķu grupu. Jā, un arī budžeta pamatojums, pozīciju skaidrojums bija pārāk vispārīgs un nebija norādīti arī skaitliski aprēķini, kā veidojas plānotās budžeta izmaksas līdz ar to. Tāpēc arī bija, kad nesasniedza nepieciešamos punktu skaitus, tas nebija, tiemžēl, kvalitatīvi sagatavots projekts.
Ok, nē, es neko nesaku, vienkārši... Viņš tikko saņēmis ir ļoti daudz finansējums no citām mūsu ministrijām vispārējais. Nē, viņš gan arī atzina, ka viņš nav līdz galam kvalitatīvi un iedzinājis jau savu pārēc daudz projektu. Bet vienkārši tas kas man aizstās, viņš skaitīja vilka pirkstu un viņam sanāca 9,5. 8,5 vietā. Bet nu labi, tas tā domāšanai. Paldies.
Tas nav iespējams. Satvainājās punkti tika saskaitīt pareizi.
Jā. Tā pārdomā, paldies.
Mēs pārbaudīsim, bet, nu... Bet kad mēs pārbaudīsim, tagad ir jālē. Nu, mūsu vērtēšanas ziņojumos saskaitīts ir pareizi, varbūt map sistēmā kaut kas parādās nekorekti. Jā, bet kā ir pieejams vērtējums, to jau mēs zāru vērtējumu komisijas dokumenti nav pieejami.
Nē, es neprasu pārreikināt, es arī apstiprināšu visu, vienkārši, nu, tas vienkārši, ja man ir jāpasaka par to visu konkursu, tad vienkārši tas ir tas atsaugs no kaut kāds nevalstiskās sektora. Es neprasu pārreikināt, es apstiprināšu vienkārši. Nu tā, man bija ziņa, man bija tas jānodot tālāk, tas arī viss. Paldies.
Jā, nu vienkārši es vadīju šo vērtēšanas komisiju, es atceros, ka mēs viņu vērtēšanas komisija laima, ka tas ir neatbilstoši kvalitātes kritērijiem un tika noraidīts, jo laiks jauniešiem kopējie punkti ir 8,5, bet bija nepieciešami 9, lai projekts tiktu virsīts atstiprināšanai.
Nu, man tikai tāds kopējs komentārs, ka mums tāpat kā tas jautājums par interešu konfliktu novēršanu, mums iet plašumā arī jautājums par to, nu vai šī sistēma ar šo konkursu rīkošanu mums arī kaut kad nebūtu jāmaina, jo mums arvien grūtāk paliek šajās komisijās dabūt šos komisiju locekļus tur. Viņiem netiek par to papildus maksāt, tā ir papildus slodze. Un šis jautājums arī ņemot vairāk to, ka tad, kad pieņēma likumu, tik ļoti nebija netik liels finansējums, ne papildus pienākumu, jo arī šis Ukrainas stāsts mums ir nācis klāt šobrīd. Tas nebija SIFA oriģināli un mums par kopumā ir jādomā, jo tur arī nevar vairs komisijās piedalīties tādēļ, ka ir valsts amatpersonas deklarācijas jāsniedz, ko viena daļa atkal negrib sniegt, un tas mums ļoti ietekmē šo MAF konkursu, kur mēs, nu, ar vienādu sakot, mums kopumā arī par šo būs jādiskutē, kā mēs to sistēmu varbūt veidojam, pārveidojam un taisam savādāk, jo jebkurā gadījumā kaut kādi subjektīvi elementi noteikti šajā vērtēšanā būs, ir, un no tā būtu jāizvairās. Lindai vārds.
Paldies. Jā, es pāris lietas gribēju kopumā pateikt, varbūt tādu skatījumu. Man liekas, es diezgan rūpīgi izlasīju visus tos projektu no vizītkartes, un man liekas, man tur vairākas pozitīvas lietas no šī projekta vērtēšanas rezultātiem. Man liekas, viens no tiem ir, man liekas, jāuzsver tas, ka tur tiešām izskatās, ka ir pārklāta visa Latvija, dacies kļūdos, tad lūdzu labojiet. Bet man liekas, ka tur tiešām ļoti, ļoti plaši gan pilsētas, gan reģioni, gan arī mazākas vietas ir, un man liekas, ka tas ir ļoti labi. Man liekas, ļoti labi ir arī mērķi grupas nosegums, tur tiešām ir gan par mazajiem bērniem, gan par lielajiem padomāts. Tāpat arī redzēju vairākus latviešu valodas kursus, kas tiešām ir tādā nu, vairāk kursu izpratnē ar lielākiem apjomiem. Redzēju 80 stundas, redzēju 120 stundas, nu, kas tiešām šobrīd ir iztrūkums mūsu sistēmā attiecībā uz ukraiņu bērniem. Tā kā man liekas, ka tas ir ļoti būtiski un vēl es gribētu uzsvērt, manuprāt, ārkārtīgi būtisks fakts. Un sekretariāts varbūt kāds var mani palabot, bet man liekas, ka šī ir pirmā reize, kad pašu, nu tādu informāciju, protams, jūs neievācat, bet manuprāt, no manas skatījuma pirmā reize, kad pašu ukraiņu bēgļu organizētas biedrības iegūst finansējumu no SIFA. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un atzīmējami, tāpēc, kad paši cilvēki ir nonākuši pie tā, kas viņiem ir vajadzīgs un vislabāk, protams, arī zina, kā tad to mērķgrupa ieguldīt. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi tajā kopumā šajā projektā un līdz ar to šajā konkursā. Un līdz ar to tas būtu pareizais virziens, man liekas, kurā arī domāt uz priekšu. No otras puses es gribēju saprast labāk, vai es pareizi sapratu, ka Uzulnieka kungs ir konsultējies par vērtēšanas rezultātiem, pirms šie vērtēšanas rezultāti ir apspriesti padomē, un tad es atgriezīšos pie tā konflikta jautājuma, kas es biju sapratusi, ka nu, šī tomēr tāda līnija, ko mēs mēģinam ievērot, un pirms padomes lēmumiem, laikam ar organizācijām par konkrētiem gadījumiem, kur nu vēl par viņiem saņemtiem punktiem nekonsultējamies un neuzrunājam viņus vai neatdodam uz viņu jautājumiem, bet to varbūt Uzulnieka kungs tad varētu precizēt un Uzulnieka kungam vēl man ir jāsaka, ka es no šī atturēšos kopumā no balsojuma šajā, jo lielākā daļa šo NVO ir grib palīdzēt bēgļiem sadarbības partneri. Tā kā, paldies!
Dēni.
Man jau liekas, Linda ir baigi uzsēdusies uz manību. Es tādā ziņā pozitīvi. Bet nē, es ar humoru, Linda. Es saņēmu tos rezultātus, un es pie tās organizācijas versos, es teicu, jūs neesmu saņēmuši, neko neesmu radījis, kas un kā. Viņš pasaka, kāpēc, saka, jums pietrūkās puspunkts. Un tad viņš nesako, cik viņam ir punkti, cik viņam ir pārējais, viņš gāja cauri pats un apskatījās, ka viņam sanāk, ka viņš ir klasificējies. Neesmu neko viņam vispārējais. Man bija tā iespēja viņam pajautāt, kad viņš nav klasificējies. Viss. Jo, principā, aiz tās robežas palika tikai 4 vai 5 labojiet apmēram organizācijas. Un tā kā laiks jauniešiem es esmu bijis arī vairākos pasākumos, viņi ir rīkojuši mega daudz liels pasākums. Tad es pie vienkārši viņiem parunājos, ka viņi nav klasificējušies. Punkts.
Drīkst. Jā, Lauma.
Jā, kolēģi, abstrahējoties no konkrētā gadījumā, es teiktu...
Lāma, tu mums pazūdi. Lāma?
Nedzird mani, nē?
Tagad dzird.
Dzird,
jā? Tagad dzird.
Nē, abstrahējoties no konkrētā gadījuma, no konkrētā vispār projekta, es tomēr gribu vērst uzmanību, ka... pieteikšanās uz finansējumu, nu, tas ir rūpīgs skrupulozes darbs, es domāju, ka tie nevalstiskie, kas arī šo finansējumu saņem, to zina. Un reizē mēs, protams, varam teikt, ka varbūt tas ir pārlieku birokratizēts un pārlieku sarežģīts, un tomēr mēs dalām publisku finansējumu. Vai tas ir valsts, vai tas ir Eiropas finansējums, tas ir publisks finansējums, un ir jāpieiet ar ļoti lielu atbildību arī norādot to informāciju, lai tam vērtētājiem ir pilnīgi skaidrs, kādam mērķim aiziet finansējums. Pat pieņemot to, ka daudzi, es pieļauju, ka daudz arī no nevalstiskajiem saņem finansējumu no dažādiem donoriem, no dažādiem avotiem, un beidz un īsteno brīnišķīgs pasākums. Uz katru projektu ir jāstartē ar lielu atbildību, un tas ir mans aicinājums katram, kas to dara, un tieši tāpēc tā cīņa ir pietiekami nopietna, un mēs nevaram to latiņu arī tomēr samazināt. Pat arī iepaliek finansējums pār, tad ir jādomā, kā to finansējumu tālāk izlietot. Bet, manuprāt, uz finansējumu ir jāpiesakās tiešām tiem, kas ir arī atspoguļojuši šo savu ideju arī papīra formātā, jo skaidrs, ka tie vērtētāji nevar zināt, cik labi katrs no šiem projektu iesniedzējiem startē, un tā arī nebūtu jābūt. Tieši tāpēc piekrītu Lindai, ka tam ir jābūt caurspīdīgi, un tā, ka mums nevienam nevarētu arī pārmest kaut kādu potenciālu ietekmi uz kādu no rezultātiem. Paldies!
Jā, paldies. Man tikai ir lūgums turpmāk padomas locekļiem šos jautājumus apspriest pēc padomas sēdes ar iesaistītajām pusēm. Ja? Jo man pēc iepriekšējā konkursa arī pienāca ziņa no vienas organizācijas, kur nebija apmierināta rezultātiem. Tas bija pēc tam, kad viņi bija saņēmuši to atteikumu. Un lai kā man liktos, ka mums šajā ir jāatbalsta visi, un finansējums šeit ir pietiekams, un šeit mums tagad nav situācija, kad kādam nepietiek, bet tai pieeja pret visiem ir jābūt vienādai, un ja nu, mēs komisiju vērtē pēc vieniem kritērijiem, tad droši vien, ka lai ja tajā elītē ir jāieraksta, un, nu, diemžēl, mēs savādāk droši vien nevarēsim, jo citādāk mums būs ļoti grūti vispār pieņemt kaut kāds lēmums. Labi, kolēģi, tad mēs varam droši vien, es domāju, ka mēs varam balsot par visu kopā, gan par to, ka mēs 29 apstiprinam, gan 4 noraidam pēc, kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 5 projektu pieteikumus kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Jā, balsosim par visu kopumā. Kurš ir par? Seši par, 3 klātienē par un 1 atturās, ja? Tad mums...
Gadījumā Oskaram nav jāatturās, jo viens lēmums bija par Dienvidlatgales NVO.
Tad viņam varbūt šajā jautājumā ir jāatturās, ja?
Jā, kad mēs apstiprinām...
Es man, ka šitas ir tā pati biedrība, ka vidusdaugos...
Ar cita biedrība vienkārši informācijai padomas locekļiem, kad mēs balsojam par rezultātu apstiprināšanu biedrībām, tad jā, var atturēties no konkrētas projekta pieteikuma, tā apstiprināšanas vai noraidīšanas, bet par pārējiem var balsot. Nu, tas ir interešu konfliktā kontekstā.
Viskārtībā es atvainojos, es sajaucu biedrības.
Es varbūt sajaucu biedrības, cik izspērēju, ka balsot par iespēju matemātisku kļūdu, tad es...
Nav matemātiskas kļūda, Māri, viss kārtībā.
Jā, kas piedrungs, ko ļoti ļoti kungs minēja, ir pēc projekta pieteicēja, kā vajadzētu būt, bet komisija lēmus, tā kā atbilstoši monika.
Māri, pieteicējumi nav informācijas par komisijas vērtējumu.
Vajadzētu būt. Tā, labi, tad mēs esam 4. Jautājumu izskatījuši, ejam pie 5. Kas ir dažādi, un tas mums ir tad slēgtajā daļā.